Okubikkulirwa eri Yohane. Okubikkulirwa Esulemu. Bino bye bigambo bya Yesu Kristo Katonda byamuwa amanyisi abaweereza be. Ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Kristo yatuma malayika we n'abitegeeza muweereza we Yohane. Yeyogera byonna byalaba. Yeyogera ebigambo bya Katonda n'ebya Yesu Kristo ebikakasa. Wamukisa asoma ebigambo bino eby'obulanzi. Era bamukisa abawulira biwandiikiddwa mu kitabo kino ne babikwata, kubanga ekiseera kiri kumpi byonna ebiwandiikiddwamu lwe binaatuukirizibwa. Yohane awandiikira bibiina omusanvu by'abakkiriza Kristo ebiri mu Asiya. Ekisa kya Katonda n'emirembe bibeerenga nammwe, nga biva eri Katonda abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, era nga biva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye ey'obwakabaka, era nga biva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa eyasooka bonna okuzuukira era afuga abakabaka ab'oku nsi. Kristo oyo atwagala era yatujja mu bibi byaffe bwe yatufiirira, n'atufuula obwakabaka era bakabona ba Katonda era Kitaawe aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Wuuyo ajjira ku bire, abantu bonna balimulaba era n'abo bamufumita balimulaba. Abantu bonna ku nsi balikuba ebiwoobe ku lulwe. Kyekyo. Amiina.
Nze ntandikwa era nze enkomerero ya byonna,
bw'atyo bw'agamba Mukama Katonda omuyinza wa byonna, abaawo era yabaawo era ajja okubaawo. Nze Yohane muganda wammwe agabana awamu nammwe ku kubonaabona ne ku bwakabaka era ne ku kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patmo olw'okubanga nali ntegeezezza abantu ekigambo kya Katonda era nga mbategeezezza ebifa ku Yesu. Ku lunaku lwa Mukama mwoyo nangijjako, ne mpulira emabega wange eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'eŋŋombe nga ligamba nti,
by'olaba biwandiike mu kitabo okiweereze ebibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo, ekya Efeso, ekye Simiruna, ekye Pirugamo, ekye Tiyatira, ekye Sarudi, ekye Filadelufiya n'ekye Laodikiya.
Awo ne nkyuka okulaba ayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ebikondo by'ettaala musanvu ebya zaabu. Wakati w'ebikondo ebyo ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde ekyambalo ekituukira ddala ku bigere era nga yeesibye mu kifuba olukoba olwa zaabu. Omutwe gwe n'enviiri ze byali bitukula ng'ebyoya by'endiga ebyeru ng'omuzira. Amaaso ge nga gali ng'ennimi z'omuliro. Ebigere bye nga biri ng'ekikomo ekizigule ekirongoseddwa mu muliro. Eddoboozi lye nga liri ng'ery'amazzi amangi agayiika. Yali akutte mukono gwe gwa ddyo emunyeenye musanvu. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri. Obwenyi bwe nga buli ng'enjuba eyakana amaanyi gaayo gonna. Bwe namulaba ne ngwa okumpi n'ebigere bye nga ndi ng'afudde. Kyokka n'ankwatako n'omukono gwe ogwa ddyo n'agamba nti,
totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu. Nali nfudde naye laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina obuyinza ku kufa ne ku magombe. Kale wandiika by'olabye ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma. Amakulu g'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ag'ebikondo by'ettaala omusanvu ebya zaabu geegano. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ebibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo. Ate ebikondo omusanvu eby'ettaala bye bibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo.